bok, kapittel 4. I Jesu navn. Men Boas var gått opp til byporten og hadde satt seg der. Da kom løseren som Boas hadde talt om nettopp forbi, og Boas sa: «Kom hit og sett deg her, min venn.» Og han kom og satte seg. Så kalte han til seg 10 menn av byens eldste og sa: «Sett dere her.» Og de satte seg. Derefter sa han til løseren: «Den aker som tilhørte vår bror Elimelek har nå Omi solgt, hun som er kommet tilbake fra Moabs land. Og jeg tenkte jeg ville la dette komme til din kunnskap og si: Kjøp den i overvær av dem som sitter her og av mitt folks eldste. Vil du innløse den, så gjør det, men hvis ikke, så si meg det, så jeg kan vite det. For det er ingen til å innløse den uten du og efter deg, jeg selv.» Han svarte: «Jeg vil innløse den.» Da sa Boas: «Når du kjøper akeren av Naomi, kjøper du den også av Moabitinnen Rutt, den avdødes hustru, for å oppreise den avdødes navn på hans arvelodd.» Løseren svarte: «Jeg kan ikke innløse den for meg, for da ville jeg ødelegge min egen arvelodd. Innløs du for deg det jeg skulle løse, for jeg kan ikke innløse det.» I gamle dager var det skikk i Israel ved innløsning og bytte at den ene part til stadfestelse av saken drog sin sko av og ga den til den andre. Dette gjaldt som bekreftelse i Israel. Derfor sa løseren til Boas: «Kjøp du det.» Og med det samme dro han sin sko av. Da sa Boas til de eldste og alt folket: «I er i dag vitner på at jeg har kjøpt av Naomi alt det som tilhørte Elimelek, og alt som tilhørte Kiljon og Malon, og som Moabitinnen Rutt, Malons enke, har jeg vunnet meg til hustru, for å oppreise den avdødes navn på hans arvelodd, så den avdødes navn ikke skal bli utryddet blant hans brødre og i hans hjemstedets port. Det er jeg vitner på i dag.» Og alt folket som var i porten og de eldste sa: «Ja, det er vi vitner på. Herren la den kvinne som nu drar inn i ditt hus bli som Rakel og Lea, de som bygget Israels hus. Og Gid, du må bli en mektig mann i Efrata og få en navnkundig sønn i Betlehem. Ditt hus blir som Pers hus, han som Tamar fødte Juda. Ved de efterkommere som Herren vil gi deg med denne unge kvinne.» Så tok Boas Rutt hjem til seg, og hun ble hans hustru. Og han gikk inn til henne, og Herren ga henne livsfrukt, og hun fødte en sønn. Da sa kvinnene til Naomi: «Lovet være Herren, som ikke lot deg fattes en løser i dag, og han blir navnkundig i Israel. Han skal bli din sjels trøster og din alderdoms forsørger. For din sønnekone som har deg kjær, har født ham, hun som er mer for deg enn 7 sønner.» Og Naomi tok barnet og la ham i sitt fang, og hun ble hans fostermor. Og grannekonene ga ham navn og sa: «Naomi har fått en sønn.» De kalte ham Obed. Han ble far til Isai, Davids far. Dette er Peres efterkommere. Peres fikk sønnen Hesron, og Hesron fikk sønnen Ram, og Ram fikk sønnen Aminadab. Og Aminadab fikk sønnen Nason, og Nason fikk sønnen Salma, og Salmon fikk sønnen Boas, og Boas fikk sønnen Obed, og Obed fikk sønnen Isai, og Isai fikk sønnen David. Amen. Jeg legger merke til at det er en del som ikke har vært i våre timer. Nå er jeg fullt oppmerksom på at det vil kanskje bli litt kjedelig at man gjentar for meget av det som er sagt tidligere i de timer vi har hatt over Ruths bok. Men vi har lest, la meg nevne det for dere som er kommet hit i dag. Vi har lest de tre foregående kapitler, og i tre bibeltimer har vi prøvet å finne frem hovedtankene eller hovedtrekkene i det som er berettet i disse kapitler. Og vi har prøvet å poengtere at i første kapittel der finner vi Ruths avgjørelse. I annet kapittel der omtales at Ruth arbeider på Boases aker. Hun går der bak høstfolkene på akeren og sanker aks. Og det står så fint, hun gjorde dette til aftenen kom. I det tredje kapittel, der er høsten over. Og der fortelles at Boas tresker, og at Ruth hviler. Og det er en velsignet plass, den vi talte om i går formiddag. Plassen ved Jesu føtter. Og som jeg sa i går, jeg skulle ønske at Herren oftere måtte finne oss på denne plass. Der vi ligger bøyet for hans fot, der vi mottar hans ord, like som Maria gjorde. Gud gi at det kunne bli flere sådanne troende. Det verden trenger i dag, er ikke mennesker der kun bekjenner med munnen, men de er mennesker som lever nær Herren. Det er såre nødvendig i denne siste nattevakt som vi tror vi lever i, før den Herre Jesus kommer tilbake. Personlig har jeg en følelse av, en fornemmelse av at jeg er blitt ført inn i Herrens nærhet, når jeg har sittet så vel på bibeltimer som på aftenmøter, og det har vært en rik opplevelse for meg, dette. Håper bare, venner, at vi blir holdt der i Herrens nærhet. La oss, når vi kommer hjem, ta for oss disse sannheter. Vær for oss, når vi kommer i stillhet, betrakte det nøye. La ikke noe bli nappet fra oss. Jeg må si det grep meg til tårer praktisk talt i sted, da jeg hørte hvorledes Aurebekk hadde lest og grunnet på Guds ord. Venner, der føler vi sikkert de fleste av oss at vi står så langt tilbake. Vi burde, når vi tenker på den tiden vi har levet med Herren, ha kjent noe til denne boken. Men du verden, jeg må slå mitt øye skamfullt ned. Jeg vet ikke hvorledes det er med deg, men den følelse hadde jeg da jeg satt her i sted. I Ruths bok kapittel 4, der fortelles at morgenen er kommet. Morgenen er kommet. Og du erindrer ganske sikkert, hvilket jeg ikke streket under i går, at mens Ruth lå ved Boases føtter om natten, så lovte Boas å forhandle med det nærmeste løser om han ville stille seg villig til å løse Rødt. Du husker at han sa det til henne om natten, at han ville legge saken frem for løseren. Og nå er morgenen kommet, og Boas er gått opp i byporten og satt seg. Og akkurat mens han sitter der, så kommer løseren som han hadde talt om til Rutt om natten. Og så kaller han til seg 10 av byens eldste, og så legger han saken frem i nærvær av disse for løseren. Der er 3 ting som vi skal merke oss i denne forbindelse. 3 ting som var nødvendig for å være løser. Jeg vet ikke om du har tenkt på det når du har lest gjennom kapitlet før du kom til bibeltime i dag. 3 ting. Jeg synes nok at hvis jeg var dere, så ville jeg ha skrevet det. Og jeg synes nok at i hvert fall dere unge skulle prøve å få med dere det hjem. Nå er jeg oppmerksom på at det er lydbånd her, og det er jo det aller beste, naturligvis. Men vi merker oss at løseren måtte ha rett til å løse. Han måtte ha rett til å løse. Det var det første. Og det annet, han måtte være i stand til å løse. Det tredje, han måtte være villig til å løse. De 3 ting er meget viktige i denne forbindelsen når det gjelder Boas, og når det gjelder ham som Boas står som et ypperlig bilde på. Og hvis det er noen av dere som ikke får det med, og dere ønsker å ha det med på papiret, så bare spør. Vi tar det så fritt som mulig på våre bibelkurs, og særlig da på bibeltimer. Altså det første som det ble spørsmål om når det gjaldt løseren, hvorvidt han kunne være løser i dette tilfellet, det var: har han rett? Har han noen som helst rett til å løse? Og her står: Naomi hadde en frende på sin manns side, en mektig mann av Elimeleks slekt som hette Boas. Det fremgår tydelig nok når vi leser med eftertanke gjennom Ruths bok, at løseren måtte være i slekt med Ruth. Uten det så kunne han ingen rett ha til å løse. Men da er det godt å legge merke til det verset jeg nylig leste fra det andre kapittel, og det første, hvor det står: det var en mektig mann av Elimeleks slekt som hette Boas, og han hadde rett til å løse. Når det gjelder vår løser, den Herre Jesus, så er det en ting spesielt som gir ham rett til å være løser. Og si meg hva det er. Jeg påkaller oppmerksomhet nå. Dette er meget viktig, mine tilhørere. Og jeg skulle hatt lyst til at dere kunne fått svare. Hva er det som gir den Herre Jesus rett til å løse sådanne som du og jeg var. Jeg skal si det der. Det var nettopp at han ble menneske. Han ble menneske. Og vi leser i Hebreerbrevets 2. kapittel og det 14. vers. Like som barnene har del i blod og kjød. Og der er ikke mange ord i skriften som jeg er så glad i som nettopp de ordene som forteller meg klart at Kristus ble menneske. Like som barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, for at han ved døden skulle kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Her står det uttrykkelig at den Herre Jesus fikk del i blod og kjød. Og du kan også lese om det i Lukas evangeliums første kapittel og det 35. vers. Lese om hvorledes han ble født. Der står nemlig at engelen sa til Maria da denne innvendte: hvorledes skal dette gå til? Altså, engelen hadde gitt henne beskjed om at hun skulle føde en sønn, og så sier hun: hvorledes skal det kunne gå til, da jeg ikke vet av mann? Så sier engelen: Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også de hellige som fødes kalles Guds sønn. Det er en ting som vi må holde klart for oss i dag. Ja, til alle tider naturligvis. Men det er en ting som mange prøver å plukke fra oss i dag. Og hva er det? Det er troen på jomfrufødselen, at Kristus ble født på overnaturlig vis ved den hellige ånd, at den hellige ånd laget et spesielt legeme for Guds sønn i jomfruens liv, og at da tidens fylde kom, gikk han inn i det legeme som vi leser i Hebreerbrevets 10. kapittel vers 5. Et legeme laget du for meg. Det har vært presisert tidligere, og jeg gjentar: en kjerub eller seraf eller engel kunne ingen rett ha til å løse sådanne som du og jeg var eller er. Og Kristus kunne i den skikkelse, i den væreform han hadde i evigheten, ingen rett ha til å løse oss, med mindre han ble iført kjød og blod. Han ble menneske. Gud være takk, han ble menneske, og dermed har han rett til å løse. Den andre tingen det ble spørsmål om, var dette: var han i stand til å løse? Maktet han å løse? Og jeg gjentar ifra det 2. kapittel og det 1. vers. Og du husker at jeg nevnte at det står i den danske gjengivelse: Noomi hadde en frende på sin manns side, en formuende mann av Elimeleks slekt. Altså, han var ikke bare i slekt med Rutt, men han var en formuende mann. Han var dermed i stand til å løse. Og i skriften står det, og det er godt, Kristus var ikke bare menneske, men han var til like med Gud. Hvis Boas hadde vært fattig i stedet for rik, hva kunne det hjelpe hvor meget han enn hadde rett til å løse? Så var han ikke i stand til det. Han kunne ikke løse. Kristus var Gud, sier skriften. Og jeg tenker bare på hva det står i 1. Johannes brev, det 5. kapittel. Vi kan ikke ta så svært lang tid på det. Men der står om den Herre Jesus: denne er den sanne Gud og det evige livet. Han er ikke bare menneske, men han er Gud og menneske i en person. Og jeg er lykkelig over at det var en sådan person som døde for meg på Golgata Kors. Derfor ble han min løser. Det tredje spørsmålet var dette: var han villig til å løse? Det kunne lite nytte, mine tilhørere, om han hadde aldri som egen rett, og om han var i stand til å løse, dersom han ikke var villig. Og du legger merke til, når du leser det 4. kapitlet her, at saken blir lagt frem for den nærmeste løser. Og så sier han til å begynne med: jeg vil innløse den. Det gjaldt jordeiendommen. Men så sier han i det 6. vers: da hadde Boas gjort ham oppmerksom på det som står her: når du kjøper akeren av Naomi, kjøper du den også av Moabitinnen Rutt, den avdødes hustru, for å oppreise den avdødes navn på hans arvelodd. Løseren svarte: jeg kan ikke innløse den. Så langt jeg forstår, var han interessert i eiendommen, interessert i å gjøre forretning. Men da det ble opplyst: Rutt følger også med, da trakk han seg. Jeg er ikke interessert i denne stakkels fattige hedningepike fra Moabs land. Da får det heller være med det hele. Jeg kan ikke løse den. Men da var det en som steg frem i nærvær av ti av byens eldste og overfor hele folket, rent offisielt altså. Så sier han: jeg løser denne fattige hedningepike. Jeg er villig, det skal alle vite. Jeg er villig til å løse henne. Og vi synger i en sang: det var en som var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Til korset han gikk, hvor han kjøpte meg fri, da han sonet min synd og min skam. Jeg skal si deg, min venn, det var en som hadde rett til å løse, var i stand til å løse, fordi han var Gud til like med, og der var villig til å løse. Vi leser nå i Matteus evangelium og det 20. kapittel, vers 28. Altså Matteus evangelium, det 20. kapittel, vers 28. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Og vi leser også i Efesbrevet og det 5. kapittel fra det 25. vers. Altså i Matteus 20:28 sies det så uttrykkelig at han var kommet i den hensikt. Det var nettopp derfor han gikk ut fra helligheten. Han ble iført kjød og blod. Han vandret i denne verden. Han hadde bare ett mål for øyet, sier han i denne forbindelse. Og det var at han skulle tjene. Han inntok, som vi hørte i går på timen, trellens plass og utførte en trells tjeneste, arbeidet. Jeg kom nødt for å tjene. Og der står i Efesbrevets 5. kapittel og fra det 25. vers å lese: I menn elskedes eders hustruer, like som Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Og jeg skal si deg, min venn, allerede fra evighet av så han henne. Han hadde henne i sikte. Og så står det: han elsket menigheten og gav seg selv for den, for å helge den idet han renset den ved vannbad i ordet, for at han selv skulle fremstille menigheten for seg i hellighet, uten plett eller rynke eller noe sådant. Vi leser om den hebraiske trell i 2. Mosebok, det 21. kapittel. Altså 2. Mosebok, kapittel 21. Og de fem første vers spesielt. Det står om den hebraiske trell at han kunne gå fri bort om han ville. Men vi hører også at om hans herre gir ham, hør nå, om altså den hebraiske trells herre gir ham en hustru og hun føder ham barn, da skal barnene høre hans herre til, men selv skal han kunne gå fri bort. Og så hadde han valget. Og hva valgte den hebraiske trell ifølge vers 5 av kapittel 21 i 2. Mosebok? Jeg bare spør. Han hadde valget av å gå ut fri eller å ikke gå ut fri. Hva tok han hensyn til? Og der står, jeg er glad i det verset der. Han sa: jeg elsker min herre, min hustru og mine barn, og jeg vil ikke gå bort fri. Skal jeg få lov å lese det verset en gang til? Og jeg håper at Den hellige ånd kan gjøre det klart for oss nå. Altså, den hebraiske trell er et bilde på den Herre Jesus i denne forbindelse. Og jeg hører at han sier, da han er oppe på forklarelsens berg, da han har valget, hør du, er du oppmerksom på det, min venn, at da han var der, Da kunne han velge å bli der. Ifølge Matteus evangelium 17. kapittel så tok han tre av sine med seg opp, og han ble forklaret for deres øyne. Og vi har her helligheten og riket og alt dette fremtidige som vi har hørt om i timene nå. Vi har det praktisk talt i miniatyr. Bare se litt på den scenen der, uten at jeg leser nå og tar noen tid på den. Men vær oppmerksom på at han kunne ha gått ut fri. Han kunne blitt der. Det var hans plass, mine tilhørere. Han var, som vi hørte, i sitt rette element nå. Men hva sa han? Han sa nettopp hva den hebraiske trell uttalte da han fikk valget. Og det har undret meg. Jeg synes rett og slett det er spennende å følge ham opp på fjellet der, og følge ham inn i helligheten og se ham forklaret, og høre at de sier de ser ingen uten ham alene. Å, jeg skal si deg, han hadde valget. Men hva valgte han? Hør hva han sier. Jeg elsker min Herre, det vil si Faderen. Jeg elsker min hustru, det vil si menigheten. Hør nå. Jeg elsker mine barn, den enkelte troende. Jeg elsker dem for høyt til å bli her, til å gå ut fri. Og jeg forlater helligheten. Jeg har Golgata i sikte. Å, mine elskelige venner, det er et emne som skal bringes på tale endog her i helligheten. Og du husker at Moses og Elias viste seg for dem, og de talte. Hva talte de om? Hans bortgang. Hans bortgang, den han skulle fullbyrde i Jerusalem, det var emnet der oppe på fjellet. Han elsket sin Fader, han elsket forsamlingen, sin kommende brud, den utvalgte. Han elsket den enkelte troende, for det er sant. Vi kan gjøre disse ordene til våre, hver enkelt av oss. Gud være takk. Når, jeg tror jeg nevnte det en aften forresten, når Paulus sier i Galaterbrevet 2 vers 20, Kristus elsket meg. Jeg beundrer ham nettopp for det, venner. Og jeg skal si dere, det er det jeg skal beundre ham for gjennom alle evigheter, at han elsket meg, den enkelte troende. Han elsket deg. Kan du ikke gjøre disse ordene til dine nå, min venn? Og i det du ser opp i hans åsyn, så sier du dem stille for deg selv. Prøv det. Han elsket meg. Jeg kan forstå at han kan elske mine snille, gode, predikende brødre, disse dyktige forkynnere som taler ordet og som er så godt inn i skriftene. Og somme tider så har jeg lyttet til slike gudbenådede tjenere, så jeg er blitt ganske stum. Jeg har måttet gå for å være alene. Jeg har bare hatt lyst til å være der i stille beundring av ham, og tårene har strømmet ned av mitt kinn. Å, jeg skal si deg, jeg kan så ganske lett forstå at han kan ha dem kjære. Under tiden har det vært svært vanskelig for meg. Jeg skal si det akkurat som det er. Det har vært så vanskelig å kunne regne med mange ganger i mitt liv at han har meg kjære, at han elsker meg. Da er det godt med et sådant ord fra 2. Mosebok 21, overført på Kristus. Han hadde sin Fader kjær, han hadde menigheten kjær, han hadde den enkelte av sine barn kjære. Og han døde for meg. Jeg kan forstå Mr. Spurgeon når han sier på det siste, når vennene hans er samlet rundt sengen, så er det bare fire ord, bare fire ord. Det var akkurat som alt var krympet sammen til dette. Christ died for me. Så var han borte. Han var over grensen. Han gikk hjem. Hjem til Herren. Det er det kjæreste, det er det beste, det er det største når det kommer til stykket på min sjel. At han som var Gud til like med, kunne dø og ville dø for en synder som meg. Jeg løser ut i nærvær av alt folket, sa Boas. Det var en som var villig. Og jeg gleder meg med tanke på Efeserbrevet 5 og vers 27. Det vil si, jeg gleder meg over at det snart skal oppfylles. Hva står det der? Han skal fremstille henne for seg i herlighet. Hør nå! Han skal ikke fremstille henne for andre i herlighet. Nei, det er ikke det som er omtalt her. Det er det vi har hørt en del om. Når han har fått oss hjem, så skal han omsider holde utstilling. Han skal vise frem produktet av de tre mørke timer på Golgata kors. Men hør, her har han henne for seg selv. Der inne i privaten. Jeg skal si deg, jeg vil gjerne presisere. Det er der vi skal være. Der hvor han var i alle evigheter. Det sted som han hadde for seg selv har han stilt åpen for bruden. Vi skal være der hvor jeg er. Jeg kommer tilbake til det litt senere nå. Men hør, hvordan skal han fremstille henne der? Tenke seg til uten plett eller rynke eller noe sådant, men at hun kan være hellig og ulastelig. Tenke seg til, sier jeg, uten noen som helst plett eller rynke eller noe sådant. Er det noen rynke ved deg? Er det noen pletter på din vandring? Er det noen ujevnheter å finne ved oss her? Jeg bare spør, venner. Det er det vi gråter over. Det er det som er så sort, så smertefullt. Ikke minst så føler man på, jeg vet at det lyder paradoksalt, men det er ofte sådan at det er vanskeligst overfor sine kjære, overfor de som står nær. Hvor ofte blir det ikke et ord sagt som ikke skulle vært sagt? Hvor ofte blir det ikke bare sagt et ord i en tone som ikke er verdig en trone? Og det kan være mer enn nok. Så må du gå for deg selv, og så må du ligge der og gråte ut ved nådetronens fot. Fortelle ham det slik som det er, og si, jeg vanner ut deg til nytt. Jeg angrer ikke på grunn av at jeg frykter for straff, men jeg angrer fordi jeg har vanæret min frelser, vanæret ham. Men snart, meget snart kanskje, så har han fremstilt henne for seg i hellighet, uten plett eller rynke eller noe sådant. Hun er hellig og ulastelig. Det er målet, venner. Det er det han har i sikte. Og jeg presiserer hva Aurebæk har talt om. Først da er han tilfreds, ikke før. Fullkommen tilfredsstillet er han ikke før han har fått Rutt hjem til seg. Hun ble ført hjem til Boas. Og så gir han henne den endelige velsignelse. Hva bestod den i? Hva bestod den endelige og fulle velsignelse i for Ruts vedkommende? Bare spør, var det sådan at han tilbød henne en av sine akerer eller en vakker bolig på jordeiendommen? Kunne ikke det være strålende? Tenke seg til å være eier av en sådan aker på Boas eiendom. eller en skjønn bolig der. Det kunne være saker og ting. Nei, ikke noe av dette. Og jeg skal si dere, venner, hva som vil bli den endelige og fulle velsignelse for bruden, for de troende. Hva er det? Det er ikke de mange rom. Du kan være sikker, min venn. Det er riktig, det står det at det er mange rom. Men det er ikke det. Det er ikke boligen. Det er ikke huset. Det er ikke porter av perler og jaspismurer. Alt dette der hører med i bildet som rulles opp for oss i Åpenbaringens bok. Og det er en skjønnhet her, og jeg er ikke i tvil om at vi vil si som dronningen av Saba når vi kommer frem. Dette, da hun så det hus han hadde bygget, dette overgår i skjønnhet det rykte jeg har hørt. Jeg har aldri drømt om at det var sånn. Jeg hørte noe snakk om perler og noe porter av perler og noe som de kalte jaspismurer og alt dette der. Og jeg tenkte meg til at det må være noe usigelig skjønt. Åpenbaringens bok er skrevet i bilder, fremstilt i bilder. Vær oppmerksom på det når du leser den boken. Men at det er noe sånn som dette, det hadde jeg aldri drømt om under reisen gjennom denne verdens ørken. Noe sånn tenker jeg vi vil utbryte når vi kommer hjem. Men det er ikke dette her som er den endelige og fulle velsignelse. Og langt ifra, min venn. Det er noe ganske annet. Hva var det for Ruths vedkommende? Jo, jeg sa det i går at han ga henne 6 mål om natten. Kunne ikke få mer da. Men bare vent, min venn, sier han til Ruth. Til morgenen kommer, så skal du få resten. Skal du få alt? Hva var det? Det var ham selv. Ham selv! Hørte du det? Intet mindre. Og nå er de forenet. Fullstendig forenet. I Boases hjem. Jeg forstår at denne Guds mann som jeg talte om en dag tidligere, at da han, altså Henry Mulhouse, da han besøkte denne eldre dame som lå der syk, da han sier til henne: jeg skal lese det beste verset i Bibelen for deg, gamle mor. Og så slo han opp på Johannes 14 og leste vers 2. I min faders hus er det mange rom, var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å berede det sted. Og så foldet Mr. Mulhouse sine hender og ville begynne å be. Og jeg tror han begynte å be også, men så sier den gamle: nei, Mulhouse, du må lese igjen. Du har slett ikke lest det beste verset i Bibelen for meg. Har jeg ikke, sier Mulhouse. Nei, du må lese vers 3. Og han måtte slå opp Bibelen og lese det påfølgende vers. Og han leste: og når jeg er gått bort og har berettet det sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til meg, for at også I skal være der hvor jeg er. Og sier den gamle, og det er like før hun skal se ham nå. Hun er ved slutten av reisen, mine tilhører. Det er bare kanskje øyeblikker igjen. Å, Mr. Mulhouse, det er ikke bygningen, det er ikke huset, det er ikke engang værelset. Men det er ham selv, ham selv. Jeg gleder meg til å se. Ja, det vil være den fulle velsignelse som han skjenker oss når han kommer. Og i en engelsk gjengivelse står det: jeg skal motta eder til meg selv. Og når man mottar en ting, er det alltid noen som overrekker tingen. Hør! Hvis det er korrekt, hvilket jeg tror bestemt det er, så langt jeg kjenner til du har undersøkt det, tror tanken der er egentlig: jeg
kommer igjen, altså kommer til luften, ikke til skyen, ikke til skyene. Nei, det er sånn som står i våre sanger, men som ikke står i skriften. Det står at han skal komme i skyene, men ved en ganske annen legning den vi taler om her. Han skal komme, står det i 1. Tessalonikerbrevets 4. kapittel, til luften. Hvorfor ikke si det da? Hvorfor ikke si det da, min venn, når det står sånn? La oss være forsiktige at vi ikke forandrer på det som skrevet står. La oss bruke de uttrykk vi har her, og vi er på sikker grunn. Han kommer til luften i den hensikt å motta bruden. Men da sier jeg, må det være noen som overbringer henne til brudgommen. Og Bibelen forteller meg at den dagen jeg ble frelst, den dagen jeg ble gjenfødt, den dagen jeg begynte reisen, den dagen jeg startet, da var det en som begynte den gode gjerning i meg. Hvem var det? Det var Gud den hellige ånd. Gud den hellige ånd. Og så står det, han skal fortsette, han skal fullføre gjerningen inn til Jesu Kristi dag. Og når den dagen opprinner, mine tilhører, da er den hellige ånd parat til å overbringe bruden, presentere henne for brudgommen. Her er hun. Her er hun som jeg har ført gjennom ørkenen. Her er hun som du vant deg ved ditt blod. Og da tok han Rutt hjem til seg. Og det er nettopp hva jeg har i sikte. Ham selv, han selv. Vi leser i Apostelens gjerninger første kapittel, og fra den 9. vers. Altså Apostelens gjerninger første kapittel fra vers 9. Og der står skrevet, og da han hadde sagt dette, for han opp mens de så på. En sky tok han bort fra deres øyne, og mens de stirret opp mot himmelen, og de han så opp, i det han for opp, stod to menn hos dem i hvite klær, og disse sa, i galileiske menn, hvorfor står de her og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble opptatt fra eder til himmelen skal komme igjen på samme måte som vi så han fare opp. Og nå vil jeg gjerne presisere, på samme måte som dere så han fare opp, skal han komme igjen. Og enda en ting til. Denne Jesus, altså den selvsamme Jesus som for opp, og en sky tok han bort for deres øyne, og som de står der og stirrer, så står disse to menn der. Jeg har min bestemte mening om hvem de to menn var, hvilket jeg ikke uttaler her, men jeg bare kaster tanken frem så du kan spekulere på det. Det er godt å ha noe å tenke på. Men altså, disse to menn sa, denne Jesus som er opptatt fra eder til himmelen, skal komme tilbake på samme måte som vi så han fare opp. Hvorledes for han opp? Vi går til Lukas 24 vers 50 og 51. Lukas 24 vers 50 og 51. Vil du lese det? Og gjerne slå opp det nå. Der står, og han førte dem ut imot Betania. Han førte dem ut imot Betania. Og han løftet opp sine hender og velsignet dem. Og det skjedde da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Jeg har så mange ganger undret meg over at det står sånn. Han førte dem ut imot Betania. Jeg synes at det var like godt at der sto, han førte dem ut til Oljeberget, hvorfra han for opp. Men der står, han førte dem til Betania. Hvorfor det? Tror du det står på slump? Jeg skal si deg hvorfor jeg tror det står. Du vet at når
når vi drar ut på en lang reise. Noen av dere har vært i Amerika, og du vet at det siste du gjør før du tar ut på en sånn ferd, det er å gå omkring, selv da til dine nærmeste og mest fortrolige venner, og så ber du farvel. Du ber farvel. Og det er mange rørende stund sådan, også i denne verden, når folk tar ut på langfart og regner med at det blir en stund før de sees. Vi ber farvel. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om, jeg sier ikke at du skal tro det og regne med det, og jeg sier ikke absolutt at det er sådan, men jeg for min del tror at det var en bestemt hensikt Kristus hadde med å legge veien om Betania før han for opp. Jeg tror det. Vet du hva jeg tror han gjorde der? Jeg tror han var innom for å si farvel. Si farvel til disse som han hadde hatt et ekstra intimt samfunn med i denne verden. Jeg skal si deg, Betania var det sted som alltid stod åpen for ham. Dette velsignede hjemmet hvor de tre søsken bodde. Lazarus og Martha og Maria. Han var ofte der. Ellers var det som regel lukket for ham. Stengt. Men der var han alltid velkommen, så langt vi forstår. Og jeg kan tenke meg, mine tilhører, at det var et forunderlig øyeblikk da han steg over dørstokken der for siste gang. For siste gang steg over dørstokken og gikk inn der. Jeg undres, min venn, hvorledes denne stund var. Jeg skulle ønsket å være til stede. Jeg skulle ønsket å se på. Men det forekom meg at han sier, mine venner, sier han, og det kommer du ikke bort fra, det er noen troende som står i et mer åpent og fortrolig samfunnsforhold med Herren enn andre troende. Her taler vi ikke om liv, merk det, men om samfunn. Og så sier han til dem, nå skal jeg reise, nå skal jeg gå bort. Og det forekommer meg at han også sier, jeg føler bare trang til å si dere farvel før jeg går. Og så takk. Takk, Maria, fordi du tok tid til å sitte ved mine føtter og lytte til min undervisning. Takk, Martha, for hver gang du gikk ut og inn her, fra kjøkkenet og til stuen. Takk for alle de vendinger du gjorde for meg. Takk, Lazarus, for det samfunn jeg har kjent med dere her i denne verden. Det har vært så usigelig godt og vedekvegende for min ånd. Alle var imot meg, alle vendte meg i ryggen, og de ropte bort med ham, korsfest ham. Det var det siste jeg hørte før jeg gikk for å dø for dere. Nå er det skjedd! Jeg vet i døden, jeg smakt døden for dere. Jeg har ordnet deres sak nå. Så jeg er på vei hjem til tronen. Bare for lov å si farvel. 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 Men vil dere huske, jeg går ikke bort for alltid. Jeg kommer snart igjen. Jeg kommer snart igjen! Jeg skal si deg, min venn, at det forekommer meg når jeg ser på dette, at det er som disse velsignede hender taler om noe bestemt. Det står, han løftet sine hender opp og velsignet dem, og i det han velsignet dem, så for han opp. Han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen. Altså, jeg synes at disse hender taler til disiplene om, til Peter, Jakob og Johannes og Nathanael og så videre, er det som disse hender taler om. Om dere glemmer meget av det jeg har gjort, av det vi har delt sammen i den verden, av det dere har sett, av det dere har hørt, vil dere huske disse hender som ble naglet til Golgata kors for dere.
Vil dere huske disse hender? Det var altså det siste de så. Det var de naglemerkede hender, med oppløftede hender. Jeg venter på, han skal komme tilbake på samme måte. På samme måte som jeg så han far bort. Gjennom disse ordene skal han komme tilbake. Med oppløftede hender, med de naglemerkede hender, med de velsignede hender. Og så skal jeg få den endelige og fulle velsignelse de han fører meg hjem. En liten gutt hadde besøk av bestefaren sin. Og det var jo stas da, naturligvis. I hvert fall burde det være det. Så sier bestefar til gutten en dag. Han kommer springende inn i stuen. I dag skal bestefar reise, men du vil vel han snart skal komme tilbake? Nei, det vil jeg ikke, sa gutten. Vil du ikke det? Hvorfor ikke det? Ja, han ga sikkert ikke noe svar. Han bare løp sin vei. Men så benyttet bestefar anledningen litt senere hen på dagen. Da gutten kom inn, så tok han ham på fanget, og så sa han, i det han tok opp en blank 50-øre med hull i, og så sa han, han holdt den opp sånn, denne skal du få av bestefar i dag. Og gutten smilte over hele ansiktet, naturligvis, og han sprang sin vei. Hva var det som skjedde da bestefar sto ute i entreen for å ta på yttertøyet? Der kom gutten. Og han kom løpende med utdrakte armer, og så ropte han slik som smågutter alene kan si det. Bestefar, bestefar, men du må komme snart igjen. Kom snart igjen, bestefar! Forstår du bildet? Han hadde mottatt noe av ham. Mottatt noe av bestefar. Og så ønsket han naturligvis at han måtte komme, for han visste han kom ikke tomhent. Jeg skal si deg, Kristus kommer ikke tomhent. Han har noe å gi deg, min venn, når han kommer. Han har den fulle og endelige velsignelse å gi deg. Du skal møte ham selv, og hva vil det bli å se ham som han er? I bokstavlig forstand, se denne personen som er villig å dø for meg på korset. Tror du at hvis du tenker på hva han har gitt deg, i hvert fall er det sånn for meg, hvis jeg tenker på hva han har gitt meg, da blir det også et ønske om at han må komme snart igjen. Han har bare velsignet meg, bare gjort meg godt, bare utøst velsignelse om mitt liv. Kom snart, Herre Jesus. Fader, vi ønsker at vi skal få riktig mange med når du kommer tilbake i din elskelige sønn for å hente bruden hjem. Så ønsker vi at vi må få riktig mange med. Vi vet at dette kan skje hva øyeblikk som helst. Vi vet at det kan skje for alt det vi vet i løpet av denne dag, i løpet av dette år. Vi vet ikke tid, vi vet ikke stund, men vi vet at du kommer. Og du kommer ifølge ditt klare utsagn snart. Fader og Gud, aldri har vi vært så nær helligheten som vi er i denne stund. Aldri så nær det velsignede øyeblikk da vi forvandles, da ikke bare vår sjel og ånd er frelst, men våre legemer er frelst og forløst. Det vil bli forløsningens dag. Det er det vi ser frem til. Om dette har vært uklart for noen, må det stå tindrende klart for dem når de reiser hjem fra dette kurs. At det er nettopp det vi har i sikte, det er begivenheten over alle andre begivenheter. Du skal føre oss inn i din fars hus og fremstille oss for deg i herlighet. Nyte synet av henne som du vant deg. Så skal du være fullkomment tilfredsstillet, Herre Jesus.